1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați, deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au dormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Și după ei, toți ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca și martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat, că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot așa a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii săi sub picioarele sale, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Amen. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Cred că nu este un salut mai glorios ca și salutul acesta. Hristos a înviat. Nașterea lui Iisus Hristos a fost miraculoasă, viața lui impecabilă, învățătura lui fără egal, minunile și semnele lui au uimit pe contemporani și au uimit generațiile următoare, dar cea mai importantă parte a vieții lui a fost moartea și învierea lui.
Amin.
Nu există acte în toată istoria creației, în toată istoria Universului, ca și cele două acte ale lui Dumnezeu. Moartea lui Iisus Hristos pe crucea blestemată în locul nostru și învierea a treia zi glorioasă a lui Hristos din morți. Hristos a murit pentru păcatele noastre, dar El a înviat pentru neprihănirea noastră. În momentul când Dumnezeu l-a înviat din morți, Dumnezeu a decretat că plata păcatului este plătită în întregime. Neprihănirea lui Dumnezeu este fabricată și ea este dată în dar tuturor oamenilor. De aceea nu există victorie mai mare ca și victoria pe care Hristos a dus-o pentru noi în ziua învierii. Păcatul a fost înfrânt, diavolul dezbrăcat de putere și stăpânire, a fost făcut de ocară înaintea lumii și moartea a fost zbiruită la acasă. I s-a luat boldul morții și cheile locuinței morților sunt în mâinile lui Iisus Hristos și El este Domnul. Și asta este ceea ce aș vrea să ne uităm și astăzi. Să avem încă o dată clar care este viziunea, care este perspectiva, care sunt planurile pe care le are Dumnezeu cu noi. Dacă Hristos a înviat, înseamnă că El cu adevărat este Domnul. Este regele, este stăpânul, este suveranul care ne-a dat putere și ne-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Dacă vrei să ai prezența Fiului Dumnezeu, Împăratul împăraților și Domnul domnilor peste viața ta, atunci angajează-te și tu împreună cu oastea Lui, ucenicii, apostolii, cei care au zis: Doamne, ce vrei să fac? Du-te și predică Evanghelia. Du-te și fii angajat în ceea ce am fost angajat eu. Să fim la dispoziția lui Dumnezeu pentru duce mântuirea până la marginea pământului. Hristos va fi în mod special cu noi. învierea lui Iisus Hristos, ne-am obișnuit în fiecare dimineață de duminică să venim în locul acesta și duminica dimineața asta mărturisim, asta proclamăm. Hristos este viu, El este Domnul, El este biruitorul și biruința Lui este biruința noastră. Dar de multe ori, în momentul când avem mereu și mereu aceleași binecuvântări a lui Dumnezeu, adesea parcă nu putem să cuprindem toată semnificația și bogăția lor. Să vă dau un exemplu. Dumnezeu a pus în mine această energie de a mă simți bine atunci când mă duc să fug sau să fac efort. Și erau zile când mergeam pe plaja de la Hollywood și fugeam până la Miami și mă întorceam înapoi vreo 10 mile de fugă pe nisip, după care înotam și mă simțeam așa de bine. Dar numai după ce a început ca să mi se deterioreze câteva discuri de la coloana lombară, mi-am dat seama cât de important este ca să poți să fugi măcar 100 de metri, nu 1 milă sau 10 mile. Și adesea noi avem așa de multe daruri din partea lui Dumnezeu pe care nu le prețuim decât atunci când ni se iau pentru o vreme sau ni se dau cu țârâita. Numai atunci apreciem cât de importante sunt aceste daruri. Numai atunci când nu mai vezi cum ai văzut înainte, prețuiești cât de importantă este vederea. Când nu mai auzi cum ai auzit mai înainte, îți dai seama cât de important este auzul. Când nu mai poți mânca așa cum ai mâncat înainte, îți dai seama cât de important este mâncarea și pâinea aceea uscată care o mânci cu apă. Și aia este bună atunci când e poftă de mâncare și când trupul este sănătos. Te bucuri de ea. Și sunt alții care poți să le dai cele mai extravagante feluri culinare. Dacă îți bolnav pe dinăuntru, nu se pot bucura. Numai în momentul când Dumnezeu ne ia puțin din echilibrul acesta homeostatic al organismului și lasă să se întâmple o tulburare funcțională, fie la nivelul ficatului, fie la nivelul ochilor, fie la nivelul glandelor endocrine, numai atunci ne dăm seama cât de importante sunt fiecare detalii pe care Dumnezeu le-a pus acolo cu generozitate și le-a vegheat. Să le avem. Numai atunci putem să spunem: Doamne, îți mulțumesc frumos pentru sănătate, mulțumesc pentru lumină, mulțumesc pentru pâine, pentru odihnă, pentru faptul că pot să am părtășie cu ceilalți în biserică. Altfel suntem plictisiți, cârcotim, mărim, ba una nu-i bună, ba cealaltă nu-i bună. Și atunci când Dumnezeu ne le ia, ne dăm seama cât de importantă este viața și cât de generos Dumnezeu ne-a binecuvântat. La fel este și cu Iisus Hristos. Aș vrea în această dimineață să ne uităm din următorul punct de vedere. Ce ar fi? Cum ar fi viața noastră dacă Hristos n-ar fi înviat? Pentru că numai atunci când ne punem această întrebare pertinent, numai atunci putem să ne dăm seama: Doamne, ce minunat că ai înviat! Și în fiecare dimineață când ne trezim să spunem: glorie lui Dumnezeu! Hristos este viu! El a înviat! Și El este stăpân peste toate lucrurile și cu învierea Lui a adus așa de multe lucruri în viața noastră ca viața să facă sens. Probabil ați auzit de Harry Houdini. Faima lui s-a răspândit datorită faptului că era specialistul fără egal în evadări. El putea să deschidă orice lacăt, putea să desfacă orice cătușe, putea să scape din orice lanțuri și putea să scape din orice închisoare. Se spunea despre el că are flexibilitatea unui șarpe și că are 7 vieți ca și pisica. A fost închis într-un butoi, a scăpat din el, a fost pus în cea mai păzită închisoare, a scăpat de acolo, a fost pus într-un mormânt și de acolo a ieșit. Dar în octombrie 1926, bătrânul Houdini a fost vizitat de moarte care l-a pus în locuința ei. Și el i-a zis nevestei lui: ascultă la mine, draga mea. Dacă este vreo șansă să se poată ieși din locuința morților, atunci să știi că eu o găsesc. Așa că așteaptă-mă la aniversarea morții mele, că voi veni să fim din nou împreună. La fiecare aniversare, pentru 10 ani, soția stătea cu lumina aprinsă să-l aștepte pe acest Harry Houdini, sperând că cel mai mare șmecher, cel care poate evada din orice închisoare, care poate deschide orice lacăt, care poate să se strecoare dincolo de ușile închise, el va putea ieși din moarte. Dar după 10 ani de așteptare zadarnică, soția a abandonat speranța că Houdini mai poate ieși din locuința morților. pentru că este ceea ce a spus Dante Alighieri, pe porțile Hadesului sau locuinței morților este următoarea inscripție: lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Lăsați orice speranță, o voi care intrați. De acolo nu se vine înapoi. Și asta este ceea ce credeau o parte din membrii bisericii din Corint. Nu poți înșela moartea. Odată ce lumina s-a stins, lumina s-a stins pentru totdeauna. Cu moartea se termină totul. Moartea are ultimul cuvânt, de pe ultimul paragraf, de pe ultima filă a ultimului capitol a vieții tale. S-a terminat. Corintul era cel mai prosper oraș grecesc din vremea aceea. Era un oraș care avea în jur de 500.000 de locuitori, port care aducea multă abundență materială pentru locuitorii Corintului și Corintul. Corintul era, într-un fel, capitala filozofică culturală a Greciei. Atena și-a pierdut prestigiul ei, erau doar 10.000 de locuitori, pe când cetatea de frunte a grecilor era Corintul. Și un lucru era clar pentru filozofii greci: omul nu învie. Moartea, odată venită, a terminat viața. Mai țineți minte când Pavel este în Areopag și el ține o conferință filozofilor atenieni? În momentul când el își prezintă concepția lui despre lume și viață, îl ascultă cu interes până în momentul când el spune că Iisus Hristos a înviat din morți. Și în momentul când aud filozofii că Iisus Hristos a înviat din morți, îi spun: suficient, mulțumim frumos, case closed, poți să-ți iai catedra și să pleci de aici. Pentru ce? Pentru că în concepția filozofilor grecești din vremea aceea era o regulă elementară. Făcea parte dintre postulatele fundamentale ale filozofiei grecești, care se învăța la primul curs de filozofie: morții nu învie. Este ca și cum te duce la un simpozion al matematicienilor să le prezinți teoria haosului și, înainte de a prezenta teoria haosului, le spui că 1 și cu 1 fac 3. Și când le-ai spus asta, că tu nu știi nici măcar tabla adunării, dar tu le vorbești despre teoria haosului, spui: mulțumim frumos, nu mai vreau să te auzim. Cam asta era concepția filozofilor, acelor mai educați oameni din vremea lui Pavel și a unor oameni din biserică influențați de filozofia grecilor. Au venit credincioși în biserica din Corint din mai multe motive. Din cauza faptului că mediul din biserică era unul moral, se bucurau de părtășia și dragostea frățească, întrajutorarea creștină. Biserica avea grijă de orfani, avea grijă de văduve, de bătrâni singuri. Și cum să nu aparții de o asemenea biserică, chiar dacă nu îmbrățișești toate doctrinele așa de extreme pe care le are această biserică? Așa că nimic nou sub soare. Astăzi, probabil mai mult decât oricând, în creștinism sunt biserici întregi care nu mai cred în învierea morților. Seminarii teologice cu cei mai instruiți profesori în teologie și în filozofie, care nu recunosc învierea morților și care spun: Hristos n-a înviat. În momentul când te uiți la aceste documentare care se organizează pe cele mai mari canale de televiziune, CNN, ABC, MSNBC, sunt mulți teologi și proporția este mai mare a teologilor care sunt invitați acolo, care spun: n-a înviat, este un baz, sunt doar povești religioase, este doar un simbol, dar n-a înviat Iisus Hristos cu adevărat și morții nu învie. De ce în prezent credincioși care sunt în biserici, profesori de teologie, nu recunosc că Iisus Hristos a înviat și că morții învie? Și de ce sunt așa de pasionați oamenii aceștia care trăiesc, mănâncă și au viață confortabilă de pe urma creștinismului, se luptă cu atâta înverșunare să spună: învierea lui Iisus Hristos este un mit, un bas, o plăsmuire peste secole făcute de biserică. Morții nu înviază. De ce învierea morților incită intoleranță categorică din partea filozofilor de la Academia din Atena sau din partea filozofilor de la Academia Uniunii Sovietice sau a Republicii Chinezești sau din partea celor care sunt filozofii, educatorii seminariilor mari din Europa, cât și din America. Baza lor pentru a afirma că morții nu înviază nu este una științifică. Mai mult decât oricând, avem astăzi dovezi care atestă că învierea este posibilă și este inevitabilă. Din ce cauză? Din cauza faptului că în trecut, când nu se știa prea mult de codul genetic, oamenii ziceau, cum pot să învie morții? Noi punem omul în mormânt și când omul este în mormânt, se descompune și îl mănâncă viermii. Așa cum s-a întâmplat cu William Rogers, care a fost primul guvernator al statului Rhode Island. De fapt, a fost și primul pastor baptist din America. Dar ca și guvernator al statului Rhode Island, pentru că după câteva vreme a vrut să-i dea cinstea cuvenită ca și primul guvernator, știau unde l-a îngropat, l-au dus să-i deshumeze trupul și să-l pună la un loc mai de cinste și când i-au deschis sicriul, au văzut că în sicriu era o rădăcină de copac și William Rogers nu mai era acolo. De ce? Pentru că copacul cu rădăcina a intrat în sicriu și i-a luat trupul și l-a subt și l-a integrat în metabolismul copacului. Și a fost răspândit apoi prin frunze, prin aer, în toate cele patru vânturi ale pământului. Cine mai poate să recupereze trupul lui? Cine mai poate recupera trupul unui om care a murit, s-a aruncat trupul în ocean sau în mare și este mâncat de pești și apoi este risipit pe fiecare plajă a lumii? Cine mai poate reface trupul acesta? Cam asta erau argumentele pe care le aduceau oamenii în urmă cu câțiva zeci de ani. Nu se mai poate. Astăzi știm un lucru. Pentru a se reface trupul nostru este nevoie cineva să aibă codul nostru genetic. Și în momentul când ai codul genetic și ai o fabrică sau mașină care să replice codul acela genetic, poți să faci trupuri câte vrei. Poți să ai some, ca așa noastre. Așa că refacerea trupului nostru nu este deloc o problemă pentru Dumnezeu. Și în ciuda aceasta, de ce este așa de multă vehemență din partea filozofilor și a unor teologi de a lupta împotriva ideii că oamenii urmează să învieze și că Iisus Hristos a înviat? De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel ce a pus în noi această conștiență a veșniciei. Solomon a spus, Dumnezeu a pus în ei gândul veșniciei. Veșnicia este adânc întipărită în fiecare dintre noi și natura nu minte. Natura nu-și bate joc de noi. Avem instinctul de foame pentru că există alimente în afară care să satisfacă instinctul nostru. Avem instinctul sexual pentru că avem parte bărbătească și parte femeiască care să satisfacă acest instinct. Omul are aspirație după morală pentru că este o lege morală acolo care împlinește nevoile noastre morale. Și tot ceea ce este pus în noi are un obiect dincolo. Natura nu-și bate joc de noi. În momentul când Dumnezeu a pus în păsările călătoare acest instinct ca pe la sfârșitul verii, septembrie, cel târziu octombrie, să meargă în locurile mai calde, este pentru că Dumnezeu nu-și bate joc de ceea ce a creat. La fel, Dumnezeu nu-și bate joc atunci când noi avem gândul acesta al veșniciei. Dorința aceasta a basmelor noastre românești, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Omul din toate timpurile, din toate culturile, din toate religiile, exprimă această trăsătură fundamentală a vieții dincolo de moarte. Hindușii și budiștii cred în nirvana, în locul acela de fericire, de liniște. Romanii credeau în această lungă noapte bună a lui Lucrețiu. Indienii americani în veșnicile plaiuri ale vânătorii. După cum și musulmanii cred în acele haremuri în care este dezmăț și senzualitate și plăcere. Fiecare cu ceea ce îl preocupă mai tare. Indienii cu vânătoare și arabii cu plăcerea și mulți de pilaf de orez. Motivul pentru care unii dintre oameni sunt așa de ostili ideii învierii este pentru că dacă este o înviere, înseamnă că este și o judecată. Judecata lui Dumnezeu se va face potrivit cu adevărul și conștiința noastră ne spune că noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. De aceea motivația nu este una științifică, ci una care să justifice o stare de păcat. să justifice plăcerile, să nu fim constrânți, să ne restrângem plăcerile, pentru că va veni o zi a judecății. Este ca și următorul lucru. În momentul când ai un datornic și fie că nu poți, fie că nu vrei să-l plătești datoriile, încerci să-l eviți pe acel datornic. Dacă cumva îl vezi pe partea dreapta străzii, imediat ai trecut pe partea cealaltă. În momentul când auzi că vine la o întâlnire, tu nu te duci. Dacă poți să te duci din oraș ca să nu-i vezi fața mereu și mereu, te duci în alt oraș. Dar cea mai fericită veste, știți care este? Când ai un datornic pe care nu vrei să-l plătești? Să auzi că datornicul a murit, s-a terminat cu el și că nu mai trebuie să îi plătești înapoi. Cel mai mic zvon, cea mai palidă veste, că a murit datornicul, este un prilej de bucurie, pretext de a celebra. Asta se întâmplă cu noi. Noi știm că suntem datori lui Dumnezeu și că Dumnezeu va aduce ziua aceea judecății în care vom plăti înapoi fiecare călcare de lege pe care am făcut-o. Și în momentul când merge pe stradă vestea, Dumnezeu este mort, cred că nu mai este Dumnezeu, începem să jubilăm de bucurie, chiar e mort, ne place ideea. Și asta este atitudinea acestor oameni. Se amăgesc că Hristos este mort, de aceea nu este învierea morților, de aceea nu trebuie să dăm socoteală dacă am fentat, dacă am înșelat, dacă am călcat peste cadavre pentru a atinge propriile noastre scopuri. Putem scăpa cu bazma curată, nimeni nu ne știe și nimeni nu ne poate găsi. Dar nu vă înșelați. Orice fapt în ziua aceea făcută în ascuns, o poți face în adâncul pământului, în total întuneric, va fi adusă la lumină în fața întregului univers. Mesajul lui Pavel este la fel de relevant pentru noi ca și cum a fost în urmă cu 2000 de ani. Credincioși în biserica din Corint atunci ziceau, nu este înviere. Astăzi sunt oameni care zic, nu este înviere. Dar haideți să ne uităm cum ar arăta dacă într-adevăr nu ar fi o înviere a morților. Pavel acceptă doar pentru o vreme să se gândească la această alternativă inimaginabilă. Să ne gândim noi cum ar fi viața noastră dacă nu ar fi fost învierea lui Iisus Hristos adevărată din morți. Versetul 14. Dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Știți că locul central din creștinism nu este ocupat de simbolurile creștine, cina Domnului și botez. Locul central în creștinism este ocupat de predicarea Evangheliei. De aceea Pavel spune în felul următor, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Căci predicarea Evangheliei este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. De aceea mie nu mi-e rușine de a predica Evanghelia lui Iisus Hristos și vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Pavel își dă seama că piesa centrală în creștinism nu este altarul bisericii sau nu sunt slujbele celelalte, ci este predicarea Evangheliei, pentru că prin predicarea Evangheliei se eliberează puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. După cum Dumnezeu, prin cuvântul Său, a dus în existență universul nostru, cerul a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu și toate oștirea lor prin suflarea gurii Lui, la fel și viața nouă în împărăția lui Dumnezeu este adusă prin predicarea Evangheliei. De aceea nu există slujba mai glorioasă în universul acesta ca și slujba predicării Evangheliei. Și Pavel spune, dacă nu înviază morții, dacă n-a înviat Hristos, înseamnă că predicarea Evangheliei este zadarnică. Uită-te la biserici. Bisericile care au predicatori, care cred în înviere, care viața lor gravitează în jurul faptului că Hristos a murit și a înviat pentru ei, bisericile acelea sunt pline și prospere. Dar du-te în biserici în care predicatorii nu cred în înviere. Și ei lecturează și pedalează pe tot felul de învățături morale. Masaj psihologic în talpă. Să-i carcină puțin între coarne pe credincioșii lor să le dea un fel de senzație de bine. Fără să predice despre păcat, despre moartea lui Iisus Hristos pentru păcat, despre învierea lui Iisus Hristos din morți, despre neprihănirea pe care o aduce El și puterea aceea de a birui păcatul. Bisericile acelea sunt goale. Cui trebuie Evanghelie a cărui salvator este mormânt? Cui trebuie o mântuire care nu îl poate mântui nici chiar pe cel ce o promite? Atunci Iisus Hristos este cea mai patetică figură a istoriei. Om care a crezut că își poate da viața pentru ca să o ia din nou, dar s-a înșelat. Iisus Hristos, asta a venit, eu îmi dau viața, dar o iau din nou. Și în momentul când Iisus Hristos merge și își dă viața și se lasă El dus la moarte, pentru ca să nu și-o poată lua din nou, este ceva foarte frumos în Iisus Hristos. Adesea noi îl asociem pe Iisus Hristos cu Maica Tereza. O figură blândă, liniștită, care nu are vâna aceea de bărbat, care confruntă răul, îi confruntă pe dușmani și care este un războinic viteaz. Asta este ceea ce noi nu avem în imaginea noastră. Figura lui Iisus Hristos este de multe ori blândă și fără să fie luptătorul acela care se luptă cu toate forțele iadului. Dar mai țineți minte situația aceea în care vin aprozii, poliția templului, vin cu săbii, cu măciuci, cu făclii și vin plini de curaj. Când vin? Ziua? Când Iisus Hristos era în templu? Când era înconjurat de mulțime? În care să îl confrunte pe Iisus Hristos acolo bărbătește, în lumină? Nu, ci vin ca și lașii, noaptea, în întuneric, cu un trădător care să-l vândă. Și în momentul când vin în grădină, Iisus Hristos merge înaintea lor și spune: pe cine căutați? Pe Iisus Hristos! Eu sunt. Și ce se întâmplă cu ei? Cad jos. Și Iisus Hristos merge la ei. Încă o dată, pe cine căutați? Iisus. Ei, luați-mă pe mine. Le ușurează slujba. Lăsați-i să plece. Aici sunt. Legați-l. Curaj. Și omul acesta știe că merge la moarte. Merge la soborul lui Israel, Ana, unde se strâng toți membrii Sanhedrinului. Și acolo începe acuzațiile. Și acuzații care mai de care mai aiurite. Nici una dintre ele nu stă în picioare. Și ei se miră că Iisus Hristos nu răspunde la niciuna dintre ele. Pentru că ei știu că niciuna dintre acuzațiile acelea nu sunt adevărate. Și se miră că El nu-și apără pricina. În disperare de cauză, marele preot se ridică sus în picioare cu mâna sus și spune: te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui, ești tu Hristosul, fii Dumnezeu? Și Iisus Hristos, sub jurământ, știe că dacă zice da, ei au cap de acuzație împotriva lui, fără echivoc. Și el spune: da, sunt. Blasfemie! Blasfemie! Și își rupe hainele marele preot. Ce nevoie mai avem de martori? Iisus Hristos este conștient că mărturia lui sub jurământ le dă cap de acuzație să-l trimite la moarte și nu o face. Pentru ce? Pentru că el este unul care a venit să-și dea viața singur. Nimeni nu ia cu sila. El a venit să-și dea viața pentru că are putere să-și ia viața înapoi când vrea. Asta este frumusețea. În momentul când noi acceptăm ideea că morții nu învie, că Iisus Hristos n-a înviat, înseamnă că Iisus Hristos este cea mai patetică și cea mai smintită figură în care omul acesta a crezut că poate să-și dea viața și poate să-și ia viața, când de fapt s-a dus ca și o victimă după care nu și-a mai putut lua viața înapoi. Ca și istoria aceea cu țiganul care vine din armată și este îmbrăcat în costum de soldat frumos, chipeș, haine frumoase și ia pe tata: tata, hai să mergem la birt. Și când merg la birt ca să arate că domnul a venit din armată și și-a mai pus o treflă din asta de frontal sau de căprar ca să impresioneze pe ceilalți, aia din sat s-au cam supărat de aroganța militarului, așa că l-au taxat și a zis: ei, dă-te la o parte. Și l-a zis: nu mă dau. Și a zis: băi, mocea, dă-te la o parte. Și până la urmă îl cârpește una pe tata țiganului. Și soldatul se rățuiește: ce ai făcut, mă? L-ai lovit pe tata? Da, mă, l-am lovit pe tata, mai dă încă una. Și ăsta îi mai dă încă una. Și ăsta din nou: ce ai făcut, măi? L-ai lovit pe tata? Nu, mai dă încă una, că atunci s-a rad eu. Și îi mai dă încă una. Și după ce îi mai dă una, zice: nu, hai, tată, că să plecăm acasă. O chestie de show-off în care credem că suntem cineva, dar nu suntem nimic. Nu asta este Iisus Hristos. El a știut că poate să-și dea viața și poate să-și ia viața când vrea. În momentul când auzi predici a predicatelor care nu cred în învierea din morți, este o pierdere de vreme și mai mult, este o ruină a sufletului. Predicarea fără credința în învierea lui Iisus Hristos din morți este goală, este fără sens, este zadarnică. Ce minunat că noi avem un mesaj așa de glorios în predicarea noastră. Noi îl predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri este o nebunie, dar pentru noi este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că în predicarea morții și învierii lui Iisus Hristos este descoperită o neprihănire pe care a dat Dumnezeu. Căci El a fost făcut pentru noi neprihănire, înțelepciune, sfințire și răscumpărare, pentru ca nimeni să nu se laudă înaintea lui Dumnezeu. Lauda să fie numai a Lui, pentru că de la început până la sfârșit, tot procesul mântuirii noastre este făurit de Iisus Hristos și de Dumnezeu. Singura noastră contribuție la mântuirea noastră a fost păcatele noastre de care a trebuit să fim scăpați. Moartea Lui le-a acoperit și învierea Lui a demonstrat că suntem neprihăniți lui Dumnezeu. Ne oprim aici, cu ajutorul Dumnezeu ne uităm după masă, la care sunt celelalte motive pe care le aduce Pavel. Ce s-ar întâmpla prin absurd dacă Hristos n-a înviat? Dar n-aș vrea să las lucrurile aici. Hristos a înviat pârga celor adormiți. Și El este la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și va veni în mare putere să răsplătească cei ce vor iubi venirea Lui și îl vor aștepta în pregătire.